Iso ularga yaqinlashib shunday dedi. Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'miltirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Assalomu alaykum. Bu voqea 1964-yilda Ruminiyada sodir bo'lgan. Bu paytlarda Sovet hukmronligi kuchaygan. Dinsizlik avjga olgan paytlari edi. Hech qanday din amalda qo'llanmasligi davlat tomonidan qattiq nazoratga olinib, kishilar va yoshlar qalbida ateistlik urug'i ekilayotgan bir paytda cho'pon Bayan Ploisti o'z e'tiqodi mahkam ushlagandi.
U o'zi va yaqinlari bilan birga Xudoning xushxabariga ishonar. O'z uylarida tinchgina Xudoni ulug'lashar edi. Shunday kunlardan birida ateist hukumat xodimlari Boyaning uyiga bostirib kirishdi. Uning qo'llarini ortiga qayirib, kishan taqib olib ketishdi. Uni uzoq vaqt qamoqxonada saqlashdi. Qamoqxona soqchilari va mahbuslar tomonidan qattiq qiynoqqa solindi. Qamoq muddati tugagach, uni ozod qilishdi. Uni qo'yib yuborar ekanlar undan so'rashdi. Endi tavbanga tayangandirsan? Endi nima qilasan deb so'rashdi. Men yana o'z ishimni boshlayman. Bunga ruxsat bersangiz ham, bermasangiz ham, siz meni hibsga olgan joyingizda o'z ishimni davom ettiraman deb javob qaytardim.
U o'z so'zida turdi. U haqida hukumatga vaqti-vaqti bilan xabarlar kelib turdi. Uning hali ham o'z uyida yaqinlari orasida kalom o'qiyotgani, Xudoni ulug'layotgani haqida ma'lumot berishdi. Boshqa bir kuni uni yana qo'lga olishdi. Yertolaga olib kirib, uni o'lguday savalashdi. Keyin esa uni kommunist sudya oldiga olib kelishdi. Sudya undan, qilgan ishingdan pushaymonmisan? Diniy marosimlar o'tkazish, Xudo haqida gapirish qonunga xilof ekanini bilmaysanmi? Deb so'radi. Bayan esa unga javoban, nega Xudoga yoqadigan ishlarni taqiqlaydigan ahmoqona qonunlar chiqarasizlar? Agar shu qonunlarga bo'ysunsangiz va boshqalarni ham bunga majbur qilsangiz, Xudo sizlarni shu dunyoda ham, narigi dunyoda ham jazolaydi, dedi.
Biz senga vaz aytish uchun ruxsat bermaganmiz, deb qichqirdi sudya. Xudo menga vaz aytishga nafaqat ruxsat bergan, balki buyurgan ham. Bu buyruqni siz ham o'qib ko'ring. Matto kitobi 28-bob, 19-20 oyatlarida yozilgan. Kommunistlar g'azablanib, uni yana 8 yilga qattiq tartibdagi qamoqqa mahkum qilishdi. Bunday botirlik hamma imoniylar qalbiga xush yoqadigan ozuqa hisoblanadi. Iso Masihdan ilhomlanib, u uchun shunday botirlikka tayyor bo'lgan insonlar hayotida bo'layotgan guvohlarini eshitish bizning yuraklarimizga ham botirlik urug'ini ekadi. Azizlar, sizning yoki biror bir do'stingiz hayotida mana shunga o'xshash voqealar sodir bo'lgan bo'lsa, bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytimizga kirib, o'z guvohliklaringizni biz bilan bo'lishing. Bu guvohliklardan barcha imoniylar boxabar bo'lishsin.